standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Hei og velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet med meg, Maria og Ingrid.
Dette en av totalt fire episoder i Pensumpod SOS 2018, en podcastserie som skal forsøke å oppsummere pensum i faget. Denne serien ikke ment som en erstatning for lesing av pensum, men som et supplement. God fornøyelse!
Statsbøttekottet!
I hele denne podcastserien så har vi med oss ingen ringere enn foreleser i SOS 2018, professor Emil André Rørvik. Han har doktorgrad i sosialantropologi. Hjertelig velkommen til oss, Rørvik.
Tusen takk for invitasjonen.
I boka til Graeber og Wengrow tar forfatterne et oppgjør med det de kaller den opprinnelige grunnfortellingen, fortalt av kjente teoretikere som Hobbes og Rousseau. Hvilken historie forteller de originale grunnfortellingene om mennesker og samfunn?
Det er jo på en måte de grunnfortellingene som du sier, som Graeber og Wengrow, hele boka deres er på en måte lagd, skrevet for å ta et oppgjør med dem. Så det er veldig sentralt da, å forstå hva det dreier seg om. Og den grunnfortellingen kommer på en måte litt i to versjoner, fra Rousseau og fra Hobbes. Graeber og Wengrow er mest opptatt av deres utgangspunkt i størst grad fra Rousseau. Og den fortellingen da er på en måte det at menneskehetens tidligste historie fra da mennesket var jegere og sankere, som har vært storparten av menneskehetens historie. Altså Homo sapiens da, i 200 000 år, og mennesker før det enda mange hundre tusen år. Så er på en måte denne grunnfortellingen som Graeber og Wengrow vil til livs, det er at i denne jeger- og sankertilværelsen som noen gang går under navnet naturtilstanden da. Og i Rousseau sin versjon så var på en måte denne naturtilstanden en tilstand av harmoni og likhet og på en måte samarbeid og idyll da, altså det var en sånn romantisk forestilling om naturtilstanden der som på en måte var en slags sånn, det er litt sånn Edens hage på en måte, sant? Altså det var idyll og folk var likestilt, det var ikke vold og ja, det var hyggelig og ok da. Og så skjer det nå med i grunnfortellingen at da får vi jordbruksrevolusjon som introduserer privat eiendomsrett. Privat, og det er for oss også veldig viktig da, introduksjon av privat eiendomsrett. Og med privat eiendomsrett så må vi ha formelle institusjoner, byråkratier og system, politi og rettsvesen og hele det her moderne organisasjonsformene for å beskytte privat eiendomsrett og beskytte vi må ha altså med jordbruksrevolusjonen og etter hvert da urbanisering og befolkningsvekst og byer og sånn så får vi privat eiendomsrett og masse kompleksitet da i samfunnet som gjør at de her formelle institusjonene med makt og tvangsmakt og byråkrati og strukturer og det hele må lages og må komme inn i verden. Og det som skjer da, er at da får man hierarkier, man får noen som står høyere, noen som står lavere, man får noen som er rik og noen som er fattig, man får noe for ulikhet, altså sosial ulikhet kommer inn i verden, og det er jo der og så han er veldig kritisk til da, sant? Den historien her, og hvordan ulikheten kommer inn i verden da. Så mange da, og Hobbes og andre også, er jo opptatt av det her, at, og nye tenkere som Fukuyama og Jared Diamond og sånn, som Graeber og Wenger og refererte, liksom at de abonnerer på en sånn type grunnfortelling, at sånn skjedde det, sånn evolusjonært på en måte, så skjedde det sånn. Med jord, før så kunne man, før jordbruksrevolusjonen, da kunne man, fordi man levde i små grupper, da kunne man være likestilt, man kunne være, det var lite ulikhet, og sånn, fordi alle var like fattige på en måte. Det sant, altså alle var like fattige, det fantes ikke privat eiendomsrett, og så før jordbruksrevolusjonen og urbaniseringen, da var det her mulig. Men med jordbruksrevolusjonen og med urbanisering, og etter hvert da utvikling av moderne samfunn, så er det ikke lenger mulig å holde på de her idealene og de måtene å organisere seg sosialt og politisk og økonomisk, sånn som man gjorde i jegersankerkulturen da. Så det er på en måte grunnfortellingen at det var mulig å ha likestilte samfunn som altså egalitær, lite hierarki, ikke tvangsmakt og klassedeling og sånn før jordbruksrevolusjonen, fordi at man levde i små grupper og det var man kunne man trengte ikke en større makt og større strukturer for å holde orden på det her, og det var ikke privat eiendomsrett og var lite rikdom å fordele på en måte. Så sier Graeber og Wenger at denne fortellingen er i ruskende feil da.
Ja, hvorfor sier han det? Hva er det som er feil med denne grunnfortellingen?
Jo, de sier at det stemmer ikke med historien, rett og slett. Det stemmer ikke med den historiske utviklingen av menneskeheten og samfunnsutviklingen, basert på historiske og også mye nyere arkeologiske funn, da, så mener de at så går de tilbake og ser på liksom, sånne kjernepunkt i denne fortellingen der, og sier at nei, det er faktisk helt feil. Og det som er feil, som de sier, det som er viktig da, det er at de sier at hele den her ideen om det før, altså samfunnene før jordbruksrevolusjonen er for det første feil. Altså det var sånn at det var ikke sånn for det første at de her samfunnene bare levde i små grupper. På sant, det der Dunbar-tallet liksom, som noen av de her tenkerne er opptatt av, at hvis man lever i grupper på under 150, så da er det mulig å organisere seg sosialt, politisk, økonomisk uten at man trenger de her større byråkratiske og politiske maktstrukturene da. Men så sier Graeber og Wenger at historien viser, historiske kilder, arkeologiske bevis viser at de veldig mange av de her jegersankerkulturene, at de levde på både en liten skala i små grupper, men også hadde store nettverk og hadde store kjent mange folk, kjent hundrevis av folk, og hadde nettverk over, som kunne gå over hele kontinentet. Og at de også veksla mellom måten de organiserte seg på. Samme samfunnet kunne organisere seg veldig egalitært i en del av året, og mer hierarkisk og byråkratisk en annen del av året, under jaktsesongen for eksempel. Og så sier de også at privat eiendomsrett i mange former eksistert i sånne før jordbruksrevolusjonssamfunn, så det var ikke sånn at det var liksom en privat eiendomsrett. Når det kom inn, så var det liksom ånden i flaska, sånn som Rosvo vil ha det til på en måte, da var ånden ut av flaska og da var det kjørt, etter det var det kjørt liksom. Så och att det med byråkratisk organisering heller inte ser med ett utslag av de säger att byråkratisk organisering har föregått på väldigt liten skala och inte en sånt en standardfortellinga handlar om eller grundfortellinga handlar om att byråkratisk större byråkratisk hierarkisk organisering må til og ble til på grunn av størrelse I skala på samfunnet når det ble mer kompleksitet og større samfunnet for det befolkningsvekst så kom byråkratisk organisering til for å kunne koordinere og styre og sånn. Men det ser jeg meg også er feil at byråkratiet har blitt oppfunnet mange ganger på forskjellige skala. Og så sier de at jordbruksrevolusjonen var slett ingen revolusjon. Det var foregikk over mange tusen år I forskjellige deler av verden og var en langsom prosess som foregikk seg på veldig mange forskjellige måter. Noen ganger så I kombinasjon med andre produksjons, altså jakt og fisk og sanking og sånn. Noen ganger så gikk samfunnet over til jordbruk for å gå kvitt seg med en gå tilbake. Noen samfunn veksla frem og tilbake, og sånt, så det var ikke den enveisfortellingen på en måte, om at ok, jordbruksrevolusjon, så vi alle der med en gang, og privat eiendomsrett, og det ingen vei tilbake. Og samme sier med urbaniseringen, da. Samme kritikken der, at urbaniseringen viser en veldig grundig, da, at veldig mange av de tidlige bydannelsene I på nesten alle kontinenter, de første byene I Ukraina, I Mesopotamia, I Indusdalen, at de organiserte store folkemengder, da, 20.000, 30.000 kunne være oppe I, på egalitære, ikke-hierarkiske, veldig likestilte måter. I lang tid før det snudde I de fleste av de byene etter hvert. Men I de tidligste bydannelsene så mener de å finne veldig sterke bevis for det. Da, at man kan organisere store folkemengder på å organisere byliv på en måte. Da, sant? Urbant liv på uten sånn type ovenfra ned, hierarkisk, byråkratisk måte med bruk av tvangsmakt og uten sterke, liksom såkalt sterke ledere og konger og aristokrati og krigerklasse og administratorer og byråkrater. Og at historien og arkeologien viser at det har faktisk fungert sånn. I mange av de viktigste tidlige bydannelsene.
Hvilke konsekvenser har det for dagens samfunn at vi ser historien med disse, fra disse teoretikernes perspektiver som både empirisk galt og I beste fall en grov generalisering av verdenshistorien? Har det noen betydelige konsekvenser for det samfunnet vi lever I I dag?
Ja, det tror jeg absolutt at det har. At det har at de her grunnfortellinger som Graeber og Wengrow vil til livs, at den har stått så sterkt da i vår oppfattelse av historien og hvordan menneskeheten har utviklet seg, hvordan menneskesamfunnene, hvordan samfunnsutviklingen har vært, tror jeg har og det de ganske mye inn på selv også, da, at det har ført til en sånn ført til en sånn form for eller mange former for oppfatninger om at historien og utviklingen har blitt som den har blitt fordi det måtte bli sånn at det måtte bli sånn og dit vi har kommet I dag på en måte logisk og naturlig og med at det bare blitt sånn at det har vært på en måte logisk og naturlig at det har vært en sånn iboende nødvendighet I det, så fører det også med seg både en sånn mye større aksept for urettferdighet og ulikhet og urimelige ordninger i dag som vi lever med. Jo, det, må, det at det jo, vi kan være kritiske til at det så ekstrem ulikhet, men at det må være en ganske stor grad av ulikhet og forskjeller i klasse og rang og alle de her hierarkiene vi lever innenfor og så videre, at det blir at vi ved å tro at den historiske utviklingen har vært sånn med stor grad av nødvendighet, så på en måte aksepterer vi da situasjonen og det vi kanskje også er kritisk til, at vi aksepterer at sånn må det bare være. Det er en viktig ting. Og det andre som de er veldig opptatt av, som er også en sånn hovedbegrunnelse for hele boka, som for øvrig har skapt jordskjelv i mange fagmiljøer rundt omkring i verden, da, denne boka, sant? For den går så til kjernen i veldig mye av samfunnsfagens liksom, viktige og ja, viktige teorier og grunnpilarer på en måte. Så det andre er, som de er veldig opptatt av, og sånt er jo en historisk bok, men begrunnelsen for skriven er på en måte for å vise nettopp det at historien og utviklingen ikke har vært en sånn følgelogikk av nødvendighet i det, og at det er mye mer komplekst, og utviklingen har vært mye mer kompleks, og at veldig mye av de forestillingene som vi da nå på en måte aksepterer som en sånn nødvendighet, at det kunne ha vært annerledes historisk, at det har vært annerledes, vært stor variasjon, men også da ikke minst at det kan bli annerledes, at det er mulig å endre på, sant? At det er mulig å organisere oss på andre måter, en annen verden er mulig på en måte. Det er liksom hovedbudskapet her, at historien, sånn som de beskriver den, viser at en annen verden er mulig, er deres argument. Så det er på en måte en historisk bok som, eller en bok som er basert på historisk materiale, men som er skrevet for å vise at sånn som vi organiserer oss i dag, sosialt, økonomisk, politisk, er ikke sånn fordi at det er noe naturlig eller logisk eller nødvendig. Altså det er ikke en sånn historisk tvingende logikk i det, og at det her går an å endre på. Og den der følelsen eller den tanken om at vi på en måte lever i en verden som er det beste vi kan få til på et vis, den tanken vil de til livs da, sant? At de sier at det er mange som tenker sånn, at ja, vi, det her er mer eller mindre da. Vi kan gjøre noen små justeringer kanskje, men det er mer eller mindre det beste vi får til. Det er mer sånn radikale prosjektet deres, å si at sånn, vi trenger ikke å holde på den tanken der.
Har de et spesifikt alternativ? Det er vel mer at de belyser forskning som viser at de originale grunnfortellingene er feil, ja, på en måte. At det ikke, at kanskje litt av poenget deres er at det går ikke an å ha en grunnfortelling som er riktig og på en måte kan beskrive menneskeheten på den måten, for det er så mye lokale variasjoner.
Ja, det er i hvert fall riktig at de har ikke et sånt, et fast, hva skal jeg si, politisk, sosialt alternativ som basert på historien sånn, så foreslår vi at vi gjør det helt annerledes på den og den her måten fremover. Så det sier ikke de. Men så det er jo på en måte en historisk og kalle dekonstruerende, altså de vil dekonstruere noen sterke historiske filosofiske, politiske ideer, forestillinger som vi har, for å vise at mange alternativ, det er mange, altså at vi er mye friere enn vi egentlig tror vi er i det moderne samfunn, at vi er mye friere og vi har flere muligheter til å til å leve livet på andre måter, organisere oss, vi som opptatt av organiseringen, sant? Organisere oss politisk, sosialt og økonomisk på andre måter enn vi gjør i dag, og at det, sånn systemet i dag er ikke noe som er gitt og uforandelig. Det er jo egentlig det som er hovedbudskapet. Altså hovedbudskapet er å vise variasjon, kompleksiteten og at den grunnfortellingen om hvordan ting har utviklet seg er feil, og så budskapet fremover på en måte er at vi er ikke støkk i det bestående sånn som det er i dag. Vi er ikke støkk her. Det er hovedbudskapet da. Sant? Basert på de historiske kildene og måten de legger frem på en måte argumentasjonen sin på. Vi er ikke støkk her. Det er mye mer muligheter faktisk i å organisere samfunnene våre annerledes. Da har de jo et verdistandpunkt i det, på mer rettferdige måter, som kan skape mindre ulikhet, mindre hierarki, mindre forskjeller i status, rang og rikdom og makt.
Så blir jo sosial organisering nevnt som et grunnleggende trekk ved mennesket. Hva innebærer det å organisere seg, og hvorfor er det så grunnleggende for oss?
Ja, det er spennende spørsmål. Vi har mange sånne definisjoner av hva det vil si å være menneske, hva er det som virkelig definerer oss som mennesker. Da. Og, sant, cogito ergo sum, jeg tenker, altså her fra Descartes og noen som knytter menneske, altså definisjonen av menneske til at vi er de som virkelig kan lage og bruke redskaper, homofabe, liksom det teknologiske mennesket, og ja, man har mange sånne, og nå opptatt av sant, fantasi og språk, sant, språk som. Mens vi på kurset her, så er vi opptatt av sant, det her med, altså det organiserende menneske da, menneske som er noe virkelig kjennetegnet på mennesket er vel liksom evnen til å organisere oss på komplekse, smarte, lure, selvbevisste, refleksive, etiske måter på både liten og stor skala. Så liksom den organiseringsevnen som en sånn virkelig definerende, grunnleggende trekk da, ved menneskeslekten. Og så viser jo, sånn som Graeber og Wengler og Scott er opptatt av det samme, sant? At det finnes så utrolig mange former for den her de forskjellige måtene, aspektene, måtene, formene for organisering som mennesket har gjort opp igjennom, krysskulturelt, historisk og også i dag. Og liksom et sånn litt grunnleggende skille som Scott og flere andre er inne på, det er jo det her liksom mer sånn forholdet mellom mer sånn formell, sant, og uformell organisering da. Der den formelle organiseringen, formelle institusjoner, sant, med lover og regler og prosedyrer og forskrifter og alt mulig, versus den her mer uformelle vernacular order da, som Scott sier det. Og det har vi med oss, sant? Vi har med oss de her skillene og de her veldig ulike formene for organisering, liksom har vi med oss i dag, sant? Fra organisering i familien til organisering i vennegruppa, i nabolaget, i studentmiljøet, i sånn versus mer, sant, og også på, hvis du tar på en arbeidsplass, sant, det er mye av, ja, Scott viser det, og andre viser jo det også, at mye av grunnen til at ting går rundt, også i formelle organisasjoner, på en arbeidsplass for eksempel, er på grunn av all den uformelle selvorganiseringen, da, den hverdagsanarkismen egentlig, som gjør at ting faktisk fungerer. Og noen ganger så fungerer det veldig sånn på tross av systemet, på tross av det formelle systemet, at man må bryte pålegg og krav og rutiner og så videre for å ellers så ville på en måte ville det stoppet opp. Da hadde ikke man fått gjort jobben sin, hadde ikke vi fått produsert det vi skulle ha. Så det mange dilemmaer, mange former, mange aspekter ved det her som begrepet sosial organisasjon, da, kan vi si. Så hvis vi sier at sosial organisasjon i alle sine aspekter er et slags sånn hovedstikkord for det her kurset. Så.
Det her var litt om Graebro & Groves syn på grunnfortellingene. Det er også tre andre deler som tar for seg skotsanarkisme, NPM og ledelse.
Avslutningsvis lurer vi på om du har noen generelle tips til eksamen eller eksamensperioden.
Ja, det er jo å lese da, som er hovedtipset selvfølgelig. Det er jo veldig mye, om jeg skal si det selv, spennende litteratur, bøker og artikler på pensum, så det er noe av det viktigste. Når det gjelder altså hva det er lurt å fokusere på og sånn, så sa jeg jo det allerede på forelesning at selve eksamen og spørsmålene der kommer til å være hentet fra noe som er tatt opp på forelesning. Så liksom, det lønner seg å fokusere på de sentrale temaene i faget, og hva jeg har vært mest opptatt av på forelesningene. Det er en sånn halvkonkret tips hvertfall.
Det høres veldig, veldig bra ut. Tusen takk for praten, Ervik. Denne samtalen har i hvert fall hjulpet meg veldig.
Vi håper dette har vært til hjelp, opp mot eksamen, og takk for at dere har hørt på. Vi vil igjen minne om at pensumpoddene ikke kan erstatte lesingen, men er ment som et tilskudd til den travle eksamenstiden.
Og så gjelder det å følge med, for det er flere deler av podcastserien.
Lykke til på eksamen, alle sammen.
Statsbøttekottet. Vår skole er mer demokrati, mer åpnet og mer statsbøttekottet.